You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ3កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកកាត់សារាយផ្ញើសារកម្ពុជាយុវជនបាក់ទឹកចិត្តនិងបន្តក្រោកឈរទាមទារយុត្តិធម៌យុវជនសង្កេតឃើញថាតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីคลายជារនាំងការពារទឹកដីខ្មែរនៅឡើយទេអ្នករត់ម៉ូតូដប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរឡើងប្រាសាទព្រះវិហារត្អូញត្អែពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលនៅរាត្រីនេះយើងមាននិពន្ធនាយកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកជីវិតាឡើងមករាយការណ៍លំអិតថាតើការរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅប្រទេសថៃនឹងជាហតិពលយ៉ាងណាខ្លះដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកាត់សរាយបាទប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយបានផ្ញើសារអំពាវនាវដល់យុវជនកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនិងបន្តក្រោកឈរទាមទារយុត្តិធម៌បាទការផ្ញើសារបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលលោកត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំខ្លួនឲ្យចូលស្ដាប់សវនាការនៅសាលាឧទ្ធរបាទសំទោសគឺចូលស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានបដិសេធមិនឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហានេះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកថាថៃ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយបានដឹងខ្លួនរួចជាមុនហើយថាលោកនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅកម្ពុជានោះទេព្រោះជាទូទៅបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមនោះតុលាការកំពូលតែងសម្រេចបដិសេធដោយតុលាការជាន់ទាបដែរគូដណ្ដឹងរបស់លោកកើតសារាយគឺកញ្ញានឿនស្រីណាតចាត់ទុកថាការដែលតុលាការកំពូលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនិងសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញទុកជាបានការដោយមិនព្រមដោះលែងលោកកើតសារាយនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌
បើគ្រាន់តែធ្វើការងារសង្គមគាត់បែរជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារគាត់បែរជាត្រូវបាត់បង់សេរីភាពនៅខាងក្រៅត្រូវភាពចាក់ពីគ្រួសារដើម្បីទៅជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនមានយុត្តិធម៌តទៅសោះសម្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាយុត្តិធម៌ប្រហែលនៅឯជើងមេឃព្រោះខ្ញុំឃើញថាអ្នកធ្វើការងារសង្គមភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងទៅតែបែរជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងបទល្មើសដែលខុសច្បាប់បែរជាគាត់អាចមានសេរីភាពនៅខាងក្រៅដែរហើយបានខុសផ្លៃពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារសង្គម
តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកើតសារាយដោយមិនមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនោះទេលោកកើតសារាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសានិងត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមទាក់ទិននឹងករណីលោកចុះទៅជួបបរតរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារដែលរត់ពួនក្នុងព្រៃក្រោយអាជ្ញាធរបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងដេញតាមចាប់ខ្លួនពួកគាត់អគ្គលេខាធិការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាដែលបានចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកាតុលាការកំពូលថ្លែងថាលោកកើតសារាយនៅតែមានស្មារតីរឹងមាំដដែលដោយមិនតក់ស្លុតចំពោះការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេកញ្ញាបន្តថាលោកកើតសារាយក៏បានផ្ញើសារកុំឲ្យយុវជនបាក់ស្មារតីហើយត្រូវតែបន្តក្រោកឈរទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមតទៅទៀត
ចាមិញហ្នឹងគឺបានជួបគាត់ដែរហើយសម្រាប់សុខភាពគាត់គឺអបសារទេហើយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ក៏គាត់បានត្រៀមដែរព្រោះមុននឹងមកឡើងហ្នឹងក៏យើងបានដឹងក្នុងចិត្តវាច្រើនភាគរយថាមិនអាចទេណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចធ្វើចិត្តរឹងមាំបានហើយគាត់បានផ្ដាំផ្ញើមកថាមិនចង់ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តទេព្រោះហេតុអីបានជាគាត់ហ៊ានលះបង់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារគាត់ចង់ឲ្យទៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរទាមទារនូវយុត្តិធម៌សម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តនៃការអនុវត្តច្បាប់ខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ហ្នឹងមកវិញ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាផ្អែកតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់តុលាការកំពូលគូតែដោះលែងលោកកាត់សរាយឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន
យើងឃើញថាបើសិនជាយើងលើកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជំជប់ចោលមានជំរឿនប្រជាជាតិគឺជាគោលណាការគុំខ្លួនប្រដាប់អាសន្នវាទៅលក្ខណៈចាំបាច់ហើយវាខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់ហើយនៅក្នុងក្រមវិជ្ជាសុខភាពមាត្រា203ឬនេះដែរគឺជា2គោលការណ៍ប្រជាជាតិជំជប់ចោលហើយការគុំខ្លួនប្រដាប់អាសន្នទៅវាលក្ខណៈចាំបាច់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាលោកកាត់ស្រាយមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់គួរតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រើធំទៅគួរដំណើរការពិធីនៅតែបន្តទៀតទៅពីយើងនិយាយរឿងលោកកាត់ស្រាយប្រកបតែជាការមួយប្រជាក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយគាត់ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសាររឿងដីធ្លីនៅព្រះវិហារតំបន
់មកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីសហជីពអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនកើនឡើងដល់ជាង60នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនដោយសារតែភាពសកម្មនិយមឬការបញ្ចេញមតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនលើកឡើងថាសកម្មជនទាំងអស់នេះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការរងសម្ពាធពីអ្នកកាន់អំណាចលោកវិទិតមន្តបុនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីផ្លាស់ប្តូរគំនិតដោយដោះលែងសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំទាំងនេះដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពីប្រទេសថៃឯណោះវិញយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយគឺតុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃបានសម្រេចរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬមួយក៏ Move Forward Party ក្រុមហេតុផលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថៃដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខបាទសភាអាស៊ីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានតំណាងរាសច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភាមួយនេះបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារនៃការរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬមួយក៏ Move Forward Party នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយអំពីរឿងនេះពីសំណាក់លោកជីវិតាបាទដែលលោកនឹងឡើងមករាយការណ៍បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីម្សិលមិញនោះបាទដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកជីវិតានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណលោកនាងឃើញហើយថារាល់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអីនានាដែលមិនសមទំនងតតែសោះពេលខ្លះជារឿងនយោបាយពេលខ្លះជារឿងបូរណភាពទឹកដីអនាគតជាតិពេលខ្លះជារឿងរំលោភបំពានច្បាប់ទាំងកំរោលក៏គេអាចយកមកហៃអើតាមគ្នាគ្រប់ត្រចេញញាត់ទាំងជាញាត់ផងទាំងជាការចេញសារជាវីដេអូផងទាំងជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឈរថ្លែងសារនឹងផង
តើហេតុអីបានជាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយតែងតែនាំគ្នាគ្រប់ត្រព្រមចេញញាត់ផងមិនបញ្ញត្តិលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវតែបង្ហាញមួយត្រូវបង្ហាញដូរ status ដូរ profile តាម Facebook YouTube អីដូចជាគេឲ្យបង្កើតជា frame ជា zoom រូបថតអីដាក់ថាគ្រប់ត្រគម្រោងប្រជាជននគ្រប់ត្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយពេលមានជំនួយធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាកម្មជីវកម្មឡាវវិញចឹងជាដើមជាវិជាដើមហេតុអីក៏មានការធ្វើប្រមនេះតាំងពីថ្នាក់មន្ទីរនយោបាយឋានរហូតដល់ក្រសួង
បើសិនបើយើងគ្រប់ត្រអ្វីមួយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់ជាតិហើយស្រាប់តែវាប៉ះពាល់មែននោះយើងនឹងហើយនឹងខ្លាយជាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះតុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានថាយើងជាអ្នកជាដូនតាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនេះឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនៅពេលនេះហើយការពីដើមតែយើងមើលឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចឹងនិយាយយើងលើឃើញគេនិយាយគ្រប់គ្នាថាជីកប្រេកជីកហ្នឹងដើម្បីយើងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងយើងមិនចង់ពឹងវៀតណាមយើងមិនចង់ពឹងចិនមិនចង់ពឹងបរទេសប៉ុន្តែរួចទៅយើងស្រាប់តែយើងយកខេត្តរបស់យើងចង់ពាក់កណ្ដាលប្រទេសនេះយកទៅដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាតែថាយើងយកឲ្យគេនឹងជួយអភិវឌ្ឍផងវាជារឿងមួយដែលថានិយាយមកគឺជន់កែងខ្លួនឯង
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីផតខាសខ្លីដែលលោកអ្នកនាងបានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះយើងបានចាក់ផ្សាយលោកអ្នកនាងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺចុងសប្តាហ៍មុនហើយនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងបានជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវប្បធម៌ហៃអើប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬមួយក៏បើចង់ស្ដាប់ឬមួយក៏ទស្សនាឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមនានារបស់ស៊ីសេរីមានដូចជា Facebook YouTube Telegram ហើយនឹងកម្មវិធីផតខាសរបស់យើងទៅលោកអ្នកនាងនឹងអាចទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធី podcast ភាគទី64របស់យើងដែលយើងជជែកអំពីវប្បធម៌ហៃអើដែលកំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះហើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែរលោកនាងនឹងបានជួបជាមួយនឹងស្ថាបនិករបស់យើងមួយរូបដែលគាត់នឹងវិលមកជួបលោកនាងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី podcast គឺលោកសំពូលីលោកនឹងមានអ្វីថ្មីថ្មីដើម្បីមកផលិតកម្មវិធី podcast នេះជូនលោកនាងបាទដូច្នេះសូមលោកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់យើងភាគក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងពលករខ្មែរដែលជាប់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឯណោះវិញក្រុមគ្រួសារពលករនីម្នាក់ដែលកំពុងបម្រើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោកស្រីជ្រុនសុកគីឲ្យដឹងថាលោកស្រីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាករងការរឹតបន្តឹងពីសំណាក់ថៅកែនិងមិនអាចតាក់ទងសាច់ញាតិបងប្អូនជាប្រចាំដោយក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower និងក្រសួងការងារបានប្រកាសនោះទេបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារបស់លោកមានរិទ្ធ
ប្តីពលករនីលោកស្រីជ្រុនសុកគីគឺលោកណេតសុផលប្រវិជ្ជាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាថាលោកនឹងម្ដាយលោកស្រីជ្រុនសុគីដែលមានវ័យចំណាស់ពិបាកចិត្តព្រោះទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវលោកស្រីជ្រុនសុគីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកនេតសផលបញ្ជាក់ទៀតថាកាលមួយរយៈមុនបើទោះបីជាលោកស្រីជ្រុនសុគីអាចតាក់ទងមកក្រុមគ្រួសារបានយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកស្រីមិនអាចនិយាយតាមទូរស័ព្ទបានយូរនោះទេដោយសារតែត្រូវកែគម្រាមនិងដកហូតទូរស័ព្ទវិញលោកឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់លោកបានរៀបរាប់ពីទុកលំបាកដែលត្រូវថៅកែបង្ខំឲ្យធ្វើការងារនិងស្នើឲ្យបញ្ជូនលោកស្រីចេញពីផ្ទះថៅកែក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះលោកថាមន្ត្រីស្ថានទូតនិងមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជានៅមិនទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះលោកស្រីជ្រុនសុគីចេញពីផ្ទះថៅកែនៅឡើយទេ
តាមបាត់ដំណឹងគាត់បាត់យូរដែរហើយដូចញ៉ែអញ្ចឹងព្រោះឯងគាត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់តកែគេដកទូកគាត់ឲ្យគាត់ទេមកផ្ទះអញ្ចឹងគាត់តាំងពីទៅនោះទូរស័ព្ទមួយខែជាងជូនអីបានគាត់បានចាក់ទងមកអញ្ចឹងចាំឲ្យក្មួយគាត់ទូតាមនៅក្រសួងការងារគាត់ថាគាត់ពងក៏ដោះស្រ័យអោយមកវិញហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាំចាំមើលរហូតអញ្ចឹងណាមួយគាត់ធ្វើការលើសម៉ោងឬអីនោះនោះគេពិបាកនិយាយរួមទៅគាត់ទេមកម្ដងយំរហូតហើយគាត់ថាគាត់វាក់ខ្លាំងការងារគាត់នោះហើយទូរស័ព្ទគាត់គេមិនឲ្យទេមកផ្ទះទេអត់បានទេទេទោះមិនរូបចង់ថតចង់អីផ្ញើមកហ្នឹងក៏គេលុបបាត់ដែរទូរស័ព្ទគេអត់អោយបានមកតាក់ទួងមកអញ្ចឹង
ប្រតិកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារពលករនីដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបែបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower និងមន្ត្រីក្រសួងកាងារអះអាងថាពលករនីជ្រុនសុគីតែងតែតាក់ទងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារជាប្រចាំនិងពុំមានការបាត់ដំណឹងនោះទេក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាប្រកាសតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាពលករនីជ្រុនសុគីបានទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏បានស្នើវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលរងចាំនីតិវិធីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកស្រីជ្រុនសុគីកំពុងស្នាក់នៅតំបន់អាប់ហានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោមការទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមហ៊ុន BAB និងតែងតែតាក់ទងក្រុមគ្រួសារនិងភាគីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាប្រចាំចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនអះអាងដែរថាពលករនីជ្រុនសុគីកំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តអាប់ហាហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនពលករនីរូបនេះក៏បានតាក់ទងមកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសួរនាំពីការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញផ្ទុយពីការអង្គនេះប្តីពលករនីជ្រុនសុគីគឺលោកនេតសុផលបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះអររយៈពេល7ខែមកហើយ ដែលក្រុមគ្រួសារនៅតែមិនទាន់អាចតាក់ទងសួរសុខទុក្ខលោកស្រីជ្រុនសុគីបាននៅឡើយទេ
ជើចិត្ត2ខែលោកគ្រូអត់បានតាក់ទងគាត់ទេចេះនៅដល់សប្ងាយនឹងទៅហើយឯណាមួយគាត់មានបញ្ហាមួយតកែគាត់ទៅជែកគ្នាឈ្លោះគ្នាមួយតកែហ្នឹងកាលហ្នឹងខាងក្រសួងគាត់ថាគាត់បដូរមកនៅក្រុមហ៊ុនហើយក៏យកចាញ់ពីផ្ទះហ្នឹងហើយយកអ្នកទៅបដូរឲ្យទៅដល់អ្នកទៅបដូរឲ្យគាត់មកហ្នឹងតកែផ្ទះហ្នឹងគាត់មិនព្រមគាត់ឲ្យអ្នកទៅបដូរហ្នឹងមកវិញគាត់អត់ដូរឲ្យគាត់ទុកហើយខ្ញុំចេះព្រួយបារម្ភគាត់ហ្នឹងចេះស្នើទៅក្រសួងឬលោកគ្រូស្ថានទូតឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយគាត់ចាប់បានមកផ្ទះវិញឥឡូវហ្នឹងក៏តាក់ទងក៏អត់បានដែរហ្នឹងហើយឯខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេដល់ចឹងឲ្យខាងក្រមហ៊ុនខាងក្រសួងកាងារទៅគាត់ថាគាត់ដោះស្រាយហើយចឹងណាគាត់ដោះស្រាយអោយហើយតែឲ្យចាំតិចចាំតិចចឹងទៅចេះតែបន្លាយមករហូតចឹងមករហូតដល់ដល់សពថ្ងៃហ្នឹង
វិសុយអ៊ីស្រៃនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអូននិងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower លោក Manter Romezi ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាទូជាយ៉ាងណាក្នុងពេលកន្លងទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអុកសរុនបានស្នើដល់ក្រសួងកាងារឲ្យរឹតបន្តឹងនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើពលកររុកណាដែលបន្តហ៊ាននិយាយជុំវិញរឿងរ៉ាវពលករខ្មែរដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសវត្ថិភាពពលករនៅក្រៅប្រទេសគឺជារឿងសំខាន់ហើយនៅពេលដែលពលករជួបបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពមន្ត្រីស្ថានទូតត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលករ
នេះជារឿងសំខាន់និងជាការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះយើងដឹងហើយថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅទេមិនថាតាប្រទេសអារ៉ាប់ឬប្រទេសណាផ្សេងៗទេគឺពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលានៅក្នុងការការពារនិងសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានព័ត៌មានអំពីពលករណាដែលគាត់រងគ្រោះឬក៏ជួបបញ្ហាទាក់ទងដល់សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងត្រូវតែខ្នះខ្នែងនិងស្វាស្វែងដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់យើងមិនអាចអស់បន្លាយឬក៏ប្រងើយកន្តើយទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ពលករបានទេ
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងកាងារនិងបាននាំពលករភាគច្រើនជាស្ត្រីចំនួនប្រមាណ133នាក់ទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីដើមឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែពេលក្រុមពលករទៅដល់នឹងបានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេភាគច្រើនជួបនឹងការលំបាកដោយពួកគេអះអាងថាត្រូវបានធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងពុំផ្ដល់អាហារឲ្យហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងដកទូរស័ព្ទជាដើមទៅពួកគាត់តវ៉ាវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី5ខែសីហាមានពលករខ្មែរចំនួន26នាក់បន្ថែមទៀតបានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញក្រោមការជួយអន្តរាគមន៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមន្ត្រីស្ថានទូតនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមានពលករចំនួន104នាក់ហើយត្រូវបានសម្របសម្រួលជួយសង្គ្រោះបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តស្វាយរៀងឯណោះវិញក្រុមយុវជនមួយចំនួនអះអាងថាតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តនេះគឺស្ទើរតែគ្រប់តំបន់មិនសូវមានការអភិវឌ្ឍនោះទេដោយទុកដីជាច្រើនពាន់ហិកតាឲ្យនៅទំនេរចោលបាទពួកគាត់ស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពន្យល់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរស់នៅទីនោះជារនាំងការពារទឹកដីខ្មែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាររបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាដូចតទៅ
យុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែននិងបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានច្រើនដើម្បីជារបងការពារទឹកដីឲ្យរឹងមាំឡើយទេរាជការកំណត់បង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនក៏ពុំសូវពំបានបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងទូលំទូលាយនោះដែរយុវជនរស់នៅខេត្តស្វាយរៀងលោកប៉ែនបញ្ញាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7សីហាថាភាពយឺតយ៉ាវអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែននិងការទុកដីជាច្រើនពាន់ហិកតាទំនេរចោលគ្មានការកែច្នៃធ្វើកសិកម្មនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យវៀតណាមរំកិលព្រំដែនចូលទឹកដីកម្ពុជាចំណែកឯប្រទេសខ្មែរមួយចំនួនបានធ្វើចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែន មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងតើតើនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនវិញយុវជនរូបនេះសង្កេតឃើញថាបង្គោលព្រំដែនដែលបោះកន្លងទៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំស្រុកដំដួលស្រុកចន្ទ្រានិងក្រុងបាវិតជាដើមគឺបោះលើចូលដីខ្មែរជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ
គួរតែជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ទៅនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដើម្បីទី1គាត់បានពិនិត្យនិងការពារព្រំដែនជាក់ស្ដែងមួយទៀតគួរតែបង្កើតទីផ្សារនៅតាមព្រំដែនឬក៏បង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែន
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកឡាំជាដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី5សីហារីឯប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាក៏មិនអាចតតងបានដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទំនើបទៅមើលតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសារបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook ថាកម្លាំងដែលអាចការពារបរណភាពទឹកដីតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយយូរអង្វែងបានគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេជំវិញនឹងរឿងនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់កំពុងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនហ៊ានដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដល់បោះបង្គោលចូលដីខ្មែរនោះទេពីព្រោះរបៀបដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺយកលំនាំតាមអូវគឺលោកហ៊ុនសែនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់បង់ដីជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន
គេគាត់មិនហ៊ានសាររើការរបស់មកូលកន្លងមកដែលបាត់ដីខ្មែរហ្នឹងក៏គាត់អាចមិនអាចការពារបូរណភាពទៅដីរបស់ខ្មែរនោះដែរហើយគាត់មិនហ៊ានចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងដែលមានដំណោះជាមួយនឹងវៀតណាមដែលវៀតណាមយកដីខ្មែរយើងហ្នឹងក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានដែរ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវែលលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាបាត់ដីខ្មែរទៅវៀតណាមនឹងមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយផ្អែកតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ទៅនោះ
លិខិតទូតកោអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនសមុទ្រមានច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ឆ្នាំ82ថាពាក់ព័ន្ធនឹងយើងអាចតវ៉ាសើរើក្តីប្តឹងផ្ដាល់វៀតណាមទៅតុលាការអន្តរជាតិព្រំដែនគោកក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចបើវៀតណាមមិនព្រមគឺកម្ពុជាមានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់វៀតណាមទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយពីងស្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីមានសេចក្តីនៅក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចប្រើកម្លាំងតតាំងជាមួយវៀតណាមទេតែហ៊ុនម៉ាណែតប្រើផ្លូវច្បាប់តតាំងជាមួយវៀតណាមបាន
យុវជនបានអំពាវនាវឲ្យសើរើបង្គោលព្រំដែនឡើងវិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រកាសបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនជាមួយគ្នានេះការបោះបង្គោលព្រំដែនលើចូលដីស្រែរបស់បរតខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រាចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ194ដល់199ធ្វើឲ្យបរតខ្មែរបាត់បង់ដីស្រែចម្ការគេដំណើរពីអពងម្ដាយជាច្រើនហិកតាដោយសារតែការបោះបង្គោលជុលមកដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅប្រទេសថៃដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនកម្ពុជានោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ថៃបានសម្រេចរំលាយគណៈបកដ៏ធំមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនលើសលប់ជាងគេកាលនោះគឺគណៈបក Move Forward Party ឬមួយក៏គណៈបកឈ្មោះទៅមុខបាទថាតើការរំលាយគណៈបក Move Forward Party នេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលយ៉ាងណាហើយថាតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដាដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកជីវិតាបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកជីវិតានេះខ្ញុំបាទសូមនាំមកជូនលោកនាងនៅព័ត៌មានមួយទៀតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង400នាក់នៅក្នុងឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំបានលើកគ្នាតវ៉ាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានកាត់ដីសម្បត្តិដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីជាង30ឆ្នាំមុនដាក់បញ្ចូលជាដីតំបន់2បាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារបស់អ្នកស្រីសុជីវី
ប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួន6នៃឃុំព្រៃនរិនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខសាលាស្រុកដើម្បីសុំជួបអភិបាលស្រុកនេះដោយពួកគាត់សង្ស័យថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីការកំណត់ព្រំប្រទល់ព្រៃលិចទឹកមិនច្បាស់លាស់ដែលធ្វើពលរដ្ឋបាត់បង់ដីកសិកម្មពលរដ្ឋនៅភូមិដងមៀលោកភៀនកុសលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកធ្លាប់អាស្រ័យផលនៅលើដីដែលអាជ្ញាធរកាត់បញ្ចូលទៅក្នុងតំបន់2នេះ តាំងពីឆ្នាំ1983មកម្លេះគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យមួយគ្រួសារទំហំ 5A ឬស្មើនឹង500ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីធ្វើស្រែក្រោយចេញពីរបបខ្មែរក្រហមលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមដីទាំងនោះគឺជាដីវាលស្រែចម្ការហើយក្រោយមកមានប្រជាពលរដ្ឋទៅសង់លំនៅឋានគឺមិនមែនជាដីព្រៃដែលពលរដ្ឋទើបតែកាប់ឆ្ការស្ថិតនៅក្នុងតំបន់2និងតំបន់3នោះទេហើយកន្លងមកអញ្ញាធមមូលដ្ឋានក៏ធ្លាប់ហៅពលរដ្ឋឲ្យទៅធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកអញ្ញាធមបែរជាអះអាងថាជាដីតំបន់2ទៅវិញ
ហើយមកកាត់ឲ្យនឹងនៅជិតជិតខ្នល់នៅទីគៀនណាទីគៀនខ្នល់ដូចតែចុះពីខ្នល់ទៅ200ម៉ែត្រអីចឹងអ្នកខ្លះនឹងវាកោចផ្ទះនៅកោចអីចឹងណាហើយដីនឹងអត់មានដីព្រៃទេដីប្រឡាក់ស្រាប់ទៅពីដូនតាមកមនុស្សខូចពី3ជំនាន់ហើយនឹង
ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅព្រឹកនេះមានពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួន6រួមមានភូមិព្រៃណរិនអនសងសក់រាជដូនកៅដូងមាសរហាលសួងនិងភូមិស្វាយជ្រុំដែលក្រងនាំគ្នាទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីមេឃុំព្រៃណរិនតែមិនជួបហើយក៏បន្តទៅសាលាស្រុកឯកភ្នំទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅដល់សាលាស្រុកអភិបាលស្រុកគឺលោកមលសុផលមិនចេញមកជួបពលរដ្ឋនោះទេដោយប្រាប់មន្ត្រីសាលាស្រុកម្នាក់ឲ្យចេញមកប្រាប់ថាមិននៅប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលាស្រុកម្នាក់ទៀតអះអាងប្រាប់ពលរដ្ឋថាអភិបាលស្រុកមិនបានទៅណាទេគឺកំពុងសម្ងំក្នុងការិយាល័យបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដីតំបន់1និងតំបន់2កើតឡើងក្រោយពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានដាក់ចេញនៅចំណាត់ការផ្លេកបន្ទូលដោយឲ្យអាជ្ញាធរនៅខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបចុះដកហូតដីព្រៃលិចទឹកដែលពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលដែលបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់កសិករធ្វើស្រែប្រាំងបង្កការខាតបង់អស់ជាច្រើនខណៈមានអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពីបទរំលោភបំពានលើព្រៃលិចទឹកប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានកែសម្រួលព្រំប្រទល់ទន្លេសាបដោយកាត់ជ្រៀតដីខ្លះចេញពីតំបន់ការពារប្រកលជូនពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់យូរឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតព្រៃលិចទឹកទំហំ 60,000 ហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញចំណែកផ្ទៃដីទំហំជាង 20,000 ហិកតារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែសម្រួលព្រំប្រទល់តំបន់2និងតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបជាប់ខេត្តចំនួន5ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋចំនួនជាង 10,000 គ្រួសារ Visual AC ស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលស្រុកឯកភ្នំលោកមលសផលដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាកាលពីខែមេសាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ឃុំនៅឯស្រុកឯកភ្នំបានប្រមូលស្នាមមេដៃប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដកតំណែងអភិបាលស្រុកគឺលោកមលសុផលដោយពួកគាត់អះអាងថាអភិបាលស្រុករូបនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់អសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនិងដឹកនាំបង្ការឲ្យមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងនេះត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែកទិនរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកយិនមេងលីសង្កេតឃើញថាការតវ៉ានៅពេលនេះគឺសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តលើការកាត់ឈើដីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដែលចុចបង្គោលតែនៅលើផែនទីដោយមិនទៅពិនិត្យលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែង
ខ្ញុំគិតថាអញ្ញាធរធ្វើការពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញជាមួយនឹងគណៈកម្មការដែលចុះពីក្រសួងមកតាមខ្ញុំដឹងមានគណៈកម្មការចុះពីក្រសួងទៀតបាទអញ្ចឹងសំណពមួយយ៉ាងម៉េចប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅសំណពធ្វើសំពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងកុំមើលទៅលើផែនទីកុំមើលទៅលើប្រគល់បាទ
ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងនឹងនាំគ្នាតវ៉ានៅពេលក្រោយទៀតដែលនឹងអាចមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំង9ភូមិនៅក្នុងឃុំព្រៃណរិននេះតែម្ដងព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែបាត់បង់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួននៅតំបន់មួយដូចគ្នានេះខ្ញុំសុកជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឯណោះវិញយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចង់ឲ្យក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យវិយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាត់ការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានដកចេញនូវការបង្កើតគណៈកម្មការនោះចេញពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយប្រកាសថានឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដោយឡែកវិញបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារបស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីដូចតទៅ
នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីប្រាប់វត្ថុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាថាធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលបានប្រកាសប្រើប្រាស់ថ្មីៗនេះ ហាក់មានភាពបញ្ញាបញ្ញាពេកធ្វើឲ្យលោកមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិនិត្យនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើខ្លឹមសារនៃធម្មនុញ្ញនេះលោកថាធម្មនុញ្ញនេះនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សមាគមសាព័ត៌មានដែលបានដាក់ស្នើទៅក្រសួងនោះឡើយហើយលោកក៏ចង់ឃើញក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការឯកជាតិមួយដើម្បីតាមដានការអនុវត្តធម្មនុញ្ញនេះ
តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលក្រសួងលោកមិនបានទទួលយកនៅយោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយកទៅដាក់បញ្ចូលហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់នៅការអនុវត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយគឺយើងអាចមានឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលនៅធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសាព័ត៌មាននេះឡើងវិញ
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាប្រកាសប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសាព័ត៌មានពីសប្តាហ៍មុនពេលប្រកាសធម្មនុញ្ញនេះក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើការរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសាព័ត៌មាននិងទុកពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហាដើម្បីប្រមូលការស្នើសុំពីអ្នកសាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសាព័ត៌មានចែកចេញជា4ផ្នែកនិង27មេត្រាបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានប្រកបដោយទំនុកចិត្តប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងការទទួលខុសត្រូវវិសាលភាពនៃធម្មនុញ្ញនេះអាចអនុវត្តចំពោះសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែកកណន័យភាពសង្គមមាត្រា11ចែងថាអ្នកអនុវត្តក្នុងវិស័យព័ត៌មានត្រូវផ្ដល់អតិភិបដល់ព័ត៌មានដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាទូទៅនិងជាវិងផ្សាយព័ត៌មានដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខដុមនីយកម្មសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សង្គមជាតិនិងសិទ្ធិអ្នកដទៃអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមលោកសឹងសានករណាប្រពន្ធស៊ីស្រីថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតធម្មនុញ្ញនេះឡើងហាក់ចង់បំបិតសម្លេងអ្នកនិយាយការពិតឬក៏អ្នករិះគន់លើការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លាំមើលរូបនេះលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យច្បាប់ណាមួយឬក៏ក្រិតក្រមមានភាពត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់គួរតែមានការចូលរួមដោយតម្លាភាពពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាព័ត៌មានឯករាជ្យនិងស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អ្នកធ្វើការលើវិស័យនោះជាដើម
បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេព្រោះរបបខ្មែរក្រហមគេរៀបបណ្ដាញឃ្លាំមើលតាមដានអីបែបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងសម័យទំនើបគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាបន្លំភ្នែកថាហាក់ដូចជាបង្កើតច្បាប់ឲ្យមាំមួនណាស់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍ការពារភាពអស្ថិរភាពសង្គមស្អីស្អីប៉ុន្តែជាការពិតគឺជាការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពរបស់អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលហើយនិងសេរីភាពអ្នកសាព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈអីទាំងអស់នេះហើយ
អង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដោយបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងលេខរៀងទី151ក្នុងចំណោមប្រទេស180បើធៀបទៅនឹងសន្ទុះឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់លេខរៀងទី147ហើយការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតការបន្តបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដឹកភ្ញៀវទេសចរឡើងប្រាសាទព្រះវិហារនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មភ្ញៀវទេសចរបានត្អូញត្អែពីរឿងធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារតែខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូរបស់លោកហ៊ុំចម្រើនដូចតទៅ
នៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនគិតចាប់ពីរង្វង់មូលក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកចោមខ្សានឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារមានចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រគេឃើញមានកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរជាច្រើនទីតាំងរួមមានភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមបានបិទទ្វារស្ទើរតែទាំងស្រុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពដោយសារតែខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរ
ពេលស្ងាត់នេះវាជួបការលំបាកច្រើនដែរហ្នឹងយើងរបង់ម៉ូតូបង់ម៉ូតូមលុះផងរមិនបានទេរលុយមិនគ្រប់បានបង់គេទេ ួកមួយថ្ងៃបានមកជើងអីគាត់ស៊ីចាយអស់វិញបាត់ហើយមិនថាលំបាកណានៅលំនេះយើងចង់ថាអរត់ម្ដងដែរណាអូនពេលវាលំបាកពេកណាព្រោះមួយថ្ងៃខ្ញុំរត់បានតែមួយជើងអីហ្នឹងជួនកាលអត់ដល់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃខ្ញុំបានមួយជើងនៅគាត់នោះជិះម៉ូតូនោះអត់បានមួយជើងបងនោះអត់ទាន់ដល់វេនទេ
អ្នករត់ម៉ូតូដុបដឹកភ្ញៀវទេសចរឡើងប្រាសាទព្រះវិហារគឺលោកភិជធូសង្កេតឃើញថាអ្នករត់ម៉ូតូដុប33ម៉ូតូបានដាក់វេនគ្នាដឹកភ្ញៀវទេសចរឡើងទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារម្ដងម្នាក់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចន្លោះពីមួយជើងទៅពីរជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមម៉ូតូដុបខ្លះទៀតគ្មានភ្ញៀវដឹកសូម្បីតែម្នាក់អ្នករត់ម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាឬហៅថា Pace-up ដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារគឺលោកហ៊ុនវ៉ានីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាភ្ញៀវទេសចរស្ងប់ស្ងាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះបោះបង់មុខរបរនេះហើយងាកទៅធ្វើចំណាកស្រុក
ទាំងជីវភាពគ្រួសារក៏វាធ្លាក់ដំណាប់ចុះហើយញាប់រត់ក៏មិនបានក៏មកថ្ងៃមិញក៏គ្នាទាំងអស់ទូចៅទាំងគ្នាមកប្រាប់ហេយោតែឯងស្ងាត់អស់ទូទៅមានវិជ្ជាមកមុខឯងមានដំណាក់ប្រក្រោយទៀតបើយើងមិនចេះជួយនៅក្នុងមលេនភាសាប្រាប់ហេទេគឺស្ងប់កប់ទៅស្ងប់ទៅហើយ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះវិហារលោកកុងវិបុលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែសីហារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិខេត្តព្រះវិហារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឲ្យដឹងថារយៈពេល1ខែអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារបានទទួលភ្ញៀវទេសចរសរុបជាង 8,000 នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន504នាក់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរថាចំនួនទេសចរនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយពួកគេទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារវិស័យទេសចរឲ្យរីកចម្រើនឡើងវិញតាមរយៈស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរងើបឡើងវិញឆាប់រហ័ស
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមកម្មវិធីហើយថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះយើងនឹងមានការជជែកវែកញែកមួយតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនៅឯប្រទេសថៃនិងជាប់ទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលទទួលបានសម្លេងច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឯប្រទេសថៃថ្មីៗនេះបាទសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយគឺថាតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃបានសម្រេចរំលាយគណៈបកឲ្យឈ្មោះទៅមុខឬមួយក៏ Move Forward Party ហើយថាតើការរំលាយនោះមានហេតុផលយ៉ាងណាហើយតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្បែរខាងជាមួយគ្នានោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមានលោកជីវិតាដើម្បីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតាបាទ
ជាសួរតាជួបនេះទេបាទជាសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទ
បាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកជីវិតាគាត់បានតាមដានយ៉ាងដិតដល់តកតងទៅនឹងរឿងព្រឹត្តិការណ៍នៅឯប្រទេសថៃនេះហើយម្សិលមិញលោកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះៗហើយតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងហើយឥឡូវនេះលទ្ធផលដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺថាតុលាការធម្មនុញ្ញថៃហ្នឹងបានសម្រេចរំលាយគណៈបក Move Forward Party ហើយថាតើយោងទៅលើហេតុផលអីដែលតុលាការកំពូលផុតលេខរបស់ថៃនេះសម្រេចបែបនេះបាទលោកជីវិតាបាទ
ហេតុផលសំខាន់គឺតុលាការផ្ដាល់ហេតុផ្ដាល់តលហីកថារឿងនឹងគឺដោយសារគណៈបក Move Forward Party គណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងបានស្នើរហូតតាំងពីពេលឃោសនានឹងគឺមានគោលនយោបាយមួយកែប្រែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលតុលាការថាជាការធ្វើឲ្យស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនឹងចុះខ្សោយហើយយើងនឹងនិយាយលម្អិតទៀតនៅពេលថាតើចុះខ្សោយដល់វាមិន
បាទលោកជីវិតានៅពេលដែលមានការរំលាយគណៈបក Move Forward Party នេះយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនរូបនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបក Move Forward Party ហ្នឹងថាតើគាត់មានជោគវាសនាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទលោកជីវិតា
ចំពោះតំណាងរាស្ត្រឥឡូវហ្នឹងតុលាការតម្រូវឲ្យពេល60ថ្ងៃដើម្បីជ្រើសរើសទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្សេងទៀតបាទហើយយើងដឹងហើយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកឈ្មោះតមុកមានច្រើនមានជាង100នាក់ឯណោះ
បាទ
ហើយដោយសារគណៈបកនេះភាគជាជាឈ្នះឆ្នោតដូច្នេះមានតំណាងរាស្ត្រមានភាគច្រើនមួយយ៉ាងទៀតអ្នក ដឹកនាំអ្នកដឹកនាំកណៈបកនឹងមាន11អ្នកនឹងគេហាមមិនអោយធ្វើនយោបាយចូលរួមនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំ
អូបាទ10ឆ្នាំមានន័យថាពីអាណត្តិតែម្ដងមិនអញ្ចឹងទេបាទ
បាទ
លោកជីវិតាខ្ញុំចង់ដឹងចំណុចនេះដែរការដែលគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យមែនតើទៅសកម្មភាពរបស់គាត់កន្លងមកគាត់ធ្វើនៅក្នុងរូបភាពជាការឃោសនាអំពីនយោបាយរបស់គាត់ទេហើយដូចជាមិនបានបញ្ចេញជាចលនាឯណាមួយក្រៅពីចេតនានៅក្នុងការចង់កែប្រែច្បាប់នឹងទេហើយកែប្រែច្បាប់នឹងទៅទៀតសោតគឺថាគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានការលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលស្របទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាករណីនេះដូចថាវិវត្តអីដល់ក្នុងកម្រិតនឹងដែលតុលាការធម្មនុញ្ញថៃនឹងត្រូវតែចោទប្រកាន់ដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយទៅបិទសិទ្ធិនយោបាយគេបែបហ្នឹងបាទ
តុលាការធម្មនុញ្ញថៃបកស្រាយថាការដែលស្នើនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងនេះទោះបីមិនមានសកម្មភាពអីជាដុំកំភួនដូចជាមានអាវុធដូចមានអីសកម្មភាពអីច្រើនដើម្បីចង់ធ្វើឲ្យស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រខ្សោយក៏ដោយ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែវាជាយើងត្រូវនឹកឃើញថាដូចយើងបានជជែកគ្នាកន្លងមករួចមកហើយគឺសេចក្តីស្នើរបស់គណៈបកនេះគឺស្នើកែប្រែមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
បាទ
សេចក្តីស្នើនេះគឺចង់ឲ្យកាត់បន្ថយការជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកដែលរិះគន់ឬក៏ដែលតុលាការរកឃើញថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពី3ទៅ15ឆ្នាំឲ្យមើលទៅ1ឆ្នាំឯង
បាទ
ហើយចំណុចទី2គឺសុំឲ្យតែព្រះមហាក្សត្រឬក៏សមាជិករាជសានុវង្សនឹងជាអ្នកដើមបណ្ដឹងជាអ្នកប្តឹង
បាទ
កុំឲ្យសប្ដងថ្ងៃច្បាប់សប្ដងថ្ងៃនេះគឺអ្នកណាប្តឹងក៏បានដែរដូច្នេះធ្វើដូច្នេះមានជនរងគ្រោះច្រើនអ្នកណាដោយក្រុមយោធាដែលគេមិនពេញចិត្តអ្នកណាមួយឬក៏ពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តអ្នកណាមួយឃើញស្អីសកម្មភាពអីល្មមក៏ថាអានឹងជាបកស្រាយថាអានឹងជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឧទាហរណ៍លោកថាក់សិនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់សិនឈិនវត្តនឹងគាត់កំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនឹងតុលាការដែរនឹងរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសដល់កាសែតកូរ៉េកាលឆ្នាំ2015នឹងថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរំលំប្អូនស្រីរបស់គាត់អ្នកស្រីជីងឡាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី2ឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងឯងគាត់មិនបាននិយាយរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រទេប៉ុន្តែរិះគន់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹង
បាទ
បាទដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកនេះចង់ឲ្យតែព្រះមហាក្សត្រទៅអ្នកទទួលរងថាគិតថាខ្លួនទទួលរងជាអ្នកនេះហ្នឹងប៉ុន្តែតឡាកាគេថាតឡាកានៅថ្ងៃនេះគេចេញសេចក្តីសម្រេចថាបកស្រាយថាការដែលតម្រូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សជាដើមបណ្ដឹងបណ្ដឹងអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាការទម្លាក់តម្លៃនៃព្រះមហាក្សត្រជាការធ្វើឲ្យប្រជាស្ដាររបស់ព្រះមហាក្សត្រចុះទុនខ្សោយដែលជាការប្រមាថពីព្រោះថានៅពេលដែលធ្វើច្បាប់មួយឲ្យព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកដើមបណ្ដឹងប្តឹងផ្ទាល់ឬក៏សមាជិកវិសាលនិវងនឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាជននៅព្រះមហាក្សត្រនឹងប្រឈមមុខគ្នា
បាទ
ដូច្នេះជារឿងប្រមាថបា
ទអូ
បាទខ្ញុំចង់បន្តទៅចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងការដែលការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះការរំលាយគណៈបកច្បាប់យើងច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរក៏មានច្បាប់នៅស្រុកថៃក៏មានច្បាប់មួយប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏មានដែរច្បាប់រំលាយគណៈបកគឺមានប៉ុន្តែគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការរំលាយគណៈបកណាមួយគឺមានគោលបំណងរបស់គេគឺមានគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគោលបំណងក្នុងការកាត់បន្ថយប្រជាធិបតេយ្យទេ
បាទ
ហើយគំនិតដែលបង្កើតច្បាប់នេះឡើងគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ហ្នឹងឯងនឹងមានច្បាប់ហ្នឹង
រាជ
គណៈបកដែរគឺដោយសារគេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យើងដឹងហើយគឺមានប្រវត្តិជួចចត់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងអាដូលអ៊ីតាលីហ្នឹងគាត់បានដណ្ដើមអំណាចគាត់បានសម្លាប់មនុស្ស ច្រើនរាប់លាននាក់ហើយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការអីចឹងទៅដូច្នេះដែលអាឡម៉ង់ងើបឡើងវិញពីភាពផ្ដាច់ការហ្នឹងក៏បង្កើតច្បាប់នឹងឯងដើម្បីថាខ្លាចមានបុគ្គលណាផ្សេងគណៈបកណាផ្សេងបង្កើតរបៀបគណៈបកណាស៊ីរបស់អ៊ីតាលីហ្នឹងដូចគ្នាដែរដើម្បីបំផ្លាញជីវិតបតៃដូច្នេះគេបង្កើតហ្នឹងដើម្បីលើកស្ទួយមិនមែនកាត់បន្ថយជីវិតបតៃទេបា
ទបាទអរគុណលោកជីវិតាមុននឹងទៅដល់ពីរឿងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាចមានចំនួនរាប់លាននាក់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកជីវិតាមួយចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងប្រតិកម្មវិញនៅក្រៅពីដែលមានការរំលាយបែបនេះថាតើក្រុមតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបក Move Forward Party ហ្នឹងគេមានប្រតិកម្មបែបណាទៅជំហានបន្ទាប់ទៀតរបស់គេធ្វើអីដែរមើលទៅបាទ
សវនាការទើបចប់ថ្មីថ្មីនេះដែរនៅមុន
ការផ្សាយនេះ
គឺថាមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងតុលាការបានផ្ដល់ហេតុផលអានហេតុផលច្រើនហើយយើងឃើញភ្លាមៗក្រោយពីតុលាការនឹងមកឃើញសមាជិករបស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខសញ្ញាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នឹងក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកសែតថាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយក៏ផ្ដន់ថ្កោលទោសអំពីការសម្ដែងនេះហើយបាននិយាយទៀតថាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្ដែងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខប្រជាពលរដ្ឋ14លានអ្នកបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះច្រើនលើសលប់ហើយរហូតដល់ឈ្នះឆ្នោតឈ្នះឆ្នោតគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែដោយសាររបៀបរបបដែលកាលពីក្រមយោធាឡើងកាន់អំណាចនឹងបានធ្វើច្បាប់ធ្វើអីតកតនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងដែលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏រារាំងក៏មិនអាចបានឡើងទៅបាទដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងគណៈបកនេះបានទុកសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋថាស្រេចលើពលរដ្ឋគាត់ពួកគាត់ចាំស្ដាប់ពលរដ្ឋថាទៅតទាំងយ៉ាងមិនទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកភីថាលឹមចរន្តនឹងគាត់បានបដិញ្ញាថាគាត់នឹងតស៊ូទៅទៀតគណៈបកនឹងតស៊ូទៅទៀតដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវដឹងថាគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនេះ Move Forward Party នេះគឺជាគណៈបកដែលកើតចេញពីគណៈបកមុនគឺឈ្មោះថាគណៈបកអនាគតថ្មីគណៈបកអនាគតថ្មីក៏ត្រូវបានរំលាយដែរប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងពេលរំលាយហើយគណៈបកហ្នឹងគឺមិនរត់ចោលប្រជាជនទេគឺគណៈបានបង្កើតគណៈបកថ្មីអ្នកដែលហាមឃាត់អ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមនយោបាយអូខេនៅតែមិនធ្វើនយោបាយមែនប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកមុនហ្នឹងក៏បង្កើតជាគណៈបកថ្មីឈ្មោះថាគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងឯង
បាទ
ហើយការទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះពេលនេះលោកភីថាហើយនឹងគណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងគឺថានឹងធ្វើរបៀបនឹងតទៅទៀតហើយគេរំពឹងថានឹងមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនព្រោះថាការដែលរំលាយនេះគឺក្រុមរាយតែទៀតជាតួអង្គជាគណៈបកប៉ុន្តែស្មារតី
នៅទាំងអស
់នៅទាំងអស់ការដាច់ញាតតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវាស្រដៀងគ្នានឹងគណៈបក
ស
ង្គ្រោះជាតិដែរ
បាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះយើងទាញមកពីរឿងផលប៉ះពាល់តែម្ដងទៅលោកជីវិតាដែលសារលោកមានប្រសាសន៍តកតងទៅនឹងរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអាចថាជាគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើននេះគេក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់កាលពី7ឆ្នាំមុននៅពេលដែលតុលាការកំពូលក្រោមអំណាចដឹកនាំរបស់លោកយូរ៉ាន់តេហ៊ុនសែនកាលនោះគាត់មានអំណាចកំពូលហើយគាត់កន្លងមកទៀតគាត់ក៏បានសារភាពពីការដែលសម្រេចរំលាយគណៈបកនឹងដែរមានការលើកឡើងអំពីជោគវាសនាមានការចូលរួមគេហៅអ្នកខ្លះបោះសារថាចូលរួមរំលែកទុក Move Forward Party ផងចង់ដឹងថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងទៅនៅប្រទេសថៃមែនប៉ុន្តែថាតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាផលប៉ះពាល់បែបណាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃនឹងដែរបាទ
មុននឹងឆ្លើយទៅចំណុចនេះខ្ញុំចង់បកទៅពីប្រវត្តិដើមតិចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បា
ទដូចខ្ញុំនិយាយបាក់ខាងមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការរំលាយគណៈបក្សគឺអាចធ្វើទៅបាននៅពេលណាដែលគណៈបក្សណាមួយនោះមានបំណងនឹងសកម្មភាពបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង
សន្និបាត
ក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍សំខាន់គឺបង្កើតគោលប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
បាទ
ដែលមានគណៈបកច្រើននៅក្នុងការរួមគ្នាការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1900 2019 7ដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយនោះ
បាទ
គឺបានកែប្រែច្បាប់
គណៈបុគ្គលបាយ
2-3ដងប
ាទ
2-3ដងកែប្រែពីច្បាប់ដែលមានប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើទៅរំលាយគណៈបកមួយដូច្នេះយើងអាចនៅពេលនោះគឺរហូតដល់ឥឡូវក៏ទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងថានោះហើយជារបៀបដែលដឹកនាំបង្កើតច្បាប់ធ្វើច្បាប់កែច្បាប់ដើម្បីរំលាយប្រជាធិបតេយ្យដែលគេយល់ថាជាការខុសនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
បាទ
ងាកមកសំណួររបស់តារាវិញគឺថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការរំលាយគណបកនៅស្រុកថៃនេះ
បាទ
ជាការផ្ទាល់ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងអាចពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅស្រុកថៃនឹងជាង2លានអ្នកនឹង
បាទ
ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីម្សិលមិញហ្នឹងគោលការណ៍របស់គណបកឈ្មោះទៅមុខហ្នឹងគឺមានគឺធ្វើគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយមានចេញគោលការណ៍ទៀតនៅពេលឃោសនាអីហ្នឹងគឺថាមិនប្រកាន់អីទេពលករបរទេសនៅក្នុងស្រុកថៃហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយពលករថៃគេនៅក្នុងថៃនៅក្នុងស្រុកថៃដែរ
បាទ
បាទនៅបើនៅពេលដែលគេឈ្នះឆ្នោតហើយមួយវិញទៀតនៅពេលបើសិនគណៈបកនឹងមានវត្តមានឬគណៈបកនឹងបុទោះមិនដឹកនាំប្រទេសដែរនៅពេលដែលគណៈបកនឹងមានវត្តមានក៏ជាសម្លេងប្រឆាំងមួយទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការដែរអញ្ចឹង
បា
ទដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅស្រុកខ្មែរនឹងរត់មកស្រុកថៃក៏អាចនឹងបើគាត់មិនកាន់គណៈដឹកនាំក៏គណៈបកដែលគេរំលាយនេះក៏អាចបញ្ចេញមតិដែរជួយគ្រប់គ្រងជួយរោរឿងអន្តរជាតិដឹកនាំអីដែរព្រោះថាទោះបីយ៉ាងម៉េចនឹងសភាថៃនៅតែមានការផលផុសក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគណៈបកខាងអំណាចដែរ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកជីវិតាតាមការពិតស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងចុងក្រោយនេះមិនមែនមានការប្រែប្រួលតែនៅប្រទេសថៃទេលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះក៏បានឃើញក៏បានដឹងដែរអំពីករណីផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅឯប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាអតីតប្រទេសមានន័យថាជាដែនដីប៉ាគីស្ថានខាងកើតឥឡូវនេះស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចលាចលនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹងយើងឃើញហើយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីស៊ីកហាស៊ីណានឹងគាត់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារឿងកូតាការងាររដ្ឋដែលទុកឲ្យកូនចៅអ្នកកាន់អំណាចឬមួយក៏អ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិអីតស៊ូរំដោះប្រទេសឯករាជ្យពីប៉ាគីស្ថានឯនឹងហើយការតវ៉ានឹងគឺបានឈានទៅដល់មានអំពើហិង្សាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរលោកជីវិតាថាតើមានការវិវត្តយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារបាតុករដល់ប្រហែលជា300អ្នកជាងឯនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតអាយុជីវិតមនុស្សនឹងថាតើវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចហើយលោកជីវិតាបាទ
បាទយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីដូចតារាលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹង
គឺ
បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីស៊ីកហាស៊ីណាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសហ្នឹងបានកិច្ចខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5សីហាប្រហែលថ្ងៃមុននេះបានកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសស្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌា
បាទ
កិច្ចខ្លួននេះគឺដោយសារថាបាតុកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងបាតុកម្មហិង្សាក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងបាតុកម្មដែលដោយសន្តិវិធីទេហើយសួរថាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រោយពីអ្នកស្រីគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរត់គេចទៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគឺឧត្តមសេនីយ៍យោធាបានឡើងប្រកាសសូមអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់ហើយឥឡូវនេះយើងចំពោះខ្ញុំមើលទៅគួរតែសរសើរដែរសាសាឧត្តមសេនីយ៍យោធារូបនេះ
តែ
ព្រោះធម្មតាជាទូទៅនៅពេលដែលមានការច្បូកច្បល់ចលាចលអញ្ចឹងខាងក្រុមយោធាក៏ឆក់អំណាច
បាទ
ឆក់អំណាចឡើងកាន់អំណាចប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍យោធានៅបង់ក្លាដេសនៅពេលហ្នឹងលោកឡើងភ្លាមលោកប្រាប់លោកបានទៅជួបប្រធានាធិបតីបង់ក្លាដេសហ្នឹងហើយជួបជាមួយមេដឹកនាំបាតុករពួកនិស្សិតហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតដំបូងដូចជួបដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងទាំងក្រុមពួកនិស្សិតមេដឹកនាំនិស្សិតធ្វើបាតុកម្មហ្នឹងនឹងប្រធានាធិបតីនិងក្រុមយោធាបានសម្រេចជ្រើសតាំងអ្នកឯកអ្នកជំនាញ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចម្នាក
់
លោកឈ្មោះខ្ញុំអានឈ្មោះលោកឈ្មោះមូហាម៉ាត់យូណាសលោកជាអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពឆ្នាំ2006
Nobel
Nobel Peace Prize
ប
ាទជាតែងតាំងលោកជាអ្នកថែរក្សារដ្ឋាភិបាលសិន
បាទ
ជាបាទដើម្បីឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីរៀបចំប្រទេសទៅមុខទៀតហើយបាទឥឡូវនេះឆ្លើយសំណួរប៉ុណ្ណឹងសិនថាបច្ចុប្បន្នគឺអញ្ចឹង
បាទអរគុណចានលោកជីវិតាអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលច្បាស់មែនតើហ្នឹងគឺគាត់អស់អំណាចហើយនៅពេលនេះអ្នកស្រីហាស៊ីណាហ្នឹងដោយសារគាត់រត់គេចខ្លួនទៅឥណ្ឌាហើយបានលាលែងពីតំណែងហ្នឹងហើយហើយមានការរៀបចំជា caretaker government អញ្ចឹងទៅថាពិបាកដែលត្រូវ take care បញ្ហាជាតិនៅពេលនេះករណីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញទៅដល់ករណីប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងឃើញហើយថាកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកំពុងតែដឹកនាំនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនឹងតែម្ដងតាមក្រសួងណាមួយចំនួននោះហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺពីឪពុកទៅកូនឪពុកទៅកូនទាំងអស់ខ្ញុំចង់នឹងថាតើមានអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានពីស្ថានភាពឬមួយក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបាទ
បាទចាប់ផ្ដើមពីបង់ក្លាដេសសិនអ្នកវិភាគអ្នកតាមដានសភាពការនៅបង់ក្លាដេសហៅភាពចលាចលរហូតបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរត់ចេញពីប្រទេសហ្នឹងគឺគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅ accidental revolution
អូ
គឺមានន័យថាការធ្វើបដិវត្ត
ដោយចៃដន្យ
ដោយចៃដន្យ
អូខេ
បដិវត្តជាដល់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ
ញ្ចឹងបាទ
ហេតុនេះបានគេហៅថាជាបដិវត្តចៃដន្យគឺដោយសារអញ្ចឹងក្រមបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មនេះมันមានបំណងណាមួយมันពេលដំបូងហ្នឹងมันមានបំណងក្នុងការបណ្ដេញអ្នកស្រីចេញទេ
បាទ
គឺបាតកម្មចាប់ផ្ដើមដោយនិស្សិតក្រមនិស្សិតប្រឆាំងនឹងអាកូតាផ្ដាល់ការងាររដ្ឋនឹងឲ្យទៅពលប្រឆាំងដល់ការងាររដ្ឋនឹងឲ្យទៅក្រមពួកណែ
អ្នកតស៊ូជំនាន់មុន
អ្នកដឹកនាំអ្នកមានអំណាចអ្នកនឹងឬក៏អ្នកតស៊ូដែលធ្លាប់បានរំដោះប្រទេសបង់ក្លាដេសចេញពីប៉ាគីស្ថានទុកប្រមាណដោយ 30% អីចឹងណាដូច្នេះក្រមនិស្សិតនឹងគឺតស៊ូដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីបានបញ្ជាប៉ូលីសឲ្យបង្ក្រាបដោយប្រើហិង្សាដោយបាញ
់
ដែលបាញ់ស្លាប់ទៅនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខឹងផ្ទុះកំហឹងឡើង
បា
ទដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាវាយរហូតដល់វាយផ្ទះសំបែងរបស់អ្នកស្រីអីតទៅទៀតទៅបាទហើយអ្នកស្រីនឹងទាំងក្ររដ្ឋាភិបាលគាត់ហៅពួកនិស្សិតទាំងអស់នឹងគឺដំបូងនឹងគឺហៅថាពួកភេរៈក
ពួ
កអ្នកក្បត់ជាតិតែលាក់ដើមឡើយនោះគឺដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទាររឿងកូតាការងារនេះឯង
គឺ
ស្តៀងគ្នានៅឆ្នាំ2014នៅផ្លូវវែងស្រែងដែរគឺដំបូងនោះគឺពួកបាតកោកម្មករនឹងបតវ៉ាដោយសន្តិវិធីឯង
ដំឡើងប្រាក់ខែគោល
លេងច្រៀងវ៉ៃស្កវ៉ៃអីដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែគោលបាទប៉ុន្តែក្រោយពីប៉ូលីសអញ្ចឹងទៅទើបនេះទើបមានហិង្សាតបតគ្នាទៅដែលបាទចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺអ្នកស្រីហ្នឹងមុនគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគាត់បានបញ្ជាឲ្យយោធាទៅបង្ក្រាបដោយថាប៉ូលីសទប់លែងបានណាឲ្យទៅបង្ក្រាបប៉ុន្តែយោធាបដិសេធមិនចូលរួម
បាទ
ឃើញថាទៅបង្ក្រាបពួកនិស្សិតហ្នឹងអត់ចូលរួមដូច្នេះអ្នកស្រីអត់មានណាការពារទៀតរត់ប្រយ
បាទ
បាទអ
ញ្ចឹងលោកជីវិតាដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយយើងនឹងបន្តតាមដានមើលទៀតថាតើស្ថានភាពនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាបង់ក្លាដេសក្រោយពីមានការបណ្ដេញយុវរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចេញទៅថាតើមានការវិវត្តបែបណានោះយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតហើយស្ងប់ថាលោកជីវិតាអាចចូលមករាយការណ៍ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជីវិតាហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែរចំពោះតាតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដូច្នេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាលោកជីវិតាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលារ
ាត្រីសុខស្ដី